Jozibali.uz'da eksklyuziv premyera.
Hayot bersa ta'lim, nega kerak muallim? Aytib qo'yish bu farzim, hech kimda yo'q mana qarzim. Kundan kunga ortar ishonchim, onam bu mani quvonchim. Akam ukam opa singlim hayotim, otam esa tayanchim. Ota puliga o'qiding qara, man o'qimadim nega deb so'ra. San chupa chups haqi deb yurgan payt, man oyla boqdim gali sugli jo'ra. Man ham qolardim sanday bo'lishni, san kabi man ham diplom olishni. Man o'qidim mehnat ko'cha hayotida, terga botib oyla boqishni. Jo'ram mayli sanga omad, cho'ntagingga ulkan daromad. Biz kabilarni ko'rib qolsang, salom alaykum turmayli bo'l salomat. Savdo qilishni qolmadi hayotda meni qilmagan ish, muhim o'rgandim halol oila boqishni. Man davom etaman hayot yo'limda, hayotdan ta'lim olaman yurgan yo'limda. O'z yurtimdagi g'o'zga yurtda tirichilik zo'r hunarim bor qo'limda. Shunchaki hayot o'zi shunaqa, mendan so'rasang deb qanaqa. Hayotga intilib eplasang yasha, ko'cha hayot qonuni bilvo. Shunaqa hayot bersa ta'lim, ey nega kerak muallim? Hayot bersa ta'lim do'stim, nega kerak muallim? Intilmasang ishon xor bo'lasan, ishlamasang ishon och qolasan. Uylanib bola chaqa bo'lib ishing bo'lmasa, aniq tiriklayin olib bo'lasan. Mehnatda bilsang soqqa kuchi bor, ey yigitlar bizda ot kuchi bor. Mehnatda uy joy mashina qilsang, ishonavering go'zal qiz senga bo'lar yor. Hayot bersa ta'lim, nega kerak muallim? Hayot bersa ta'lim, nega kerak muallim? Hayot bersa ta'lim, nega kerak?
Jozibali.uz siz sevgan portal.
Hech kimda yo'q mana qarzim.